Suður, svarar andsvari.
Frú forseti, ef ég hef skilið þetta rétt, nú er þetta þannig að þessar breytingatillögur þeim var dreift hér síðdegis í dag og eðlilega hafa þingmenn, hvorki þeir sem hér eru í salnum, niður haft tóm til þess að skoða þær rækilega. Ég skil orð háttvirts þingmanns þó þannig að frestdagur til riftunar sé ekki lengur hugsaður vera sá dagur sem skilanefndirnar voru skipaðar, eins og var í upphaflegu frumvarpi. Heldur sá dagur sem þessi lög hér taka gildi. Þannig að tímabilið frá með gildistöku lagana aftur 12 mánuði aftur í tíman sé riftunarhæft ef að til gjaldþrota skipta kemur, sem að ég held að allir hljóti að sjá að það er nauðsynlegt í gjaldþrota fyrirtækjum. Ég held að það væri máli. Hér var nefnt áðan og háttvirtum þingmanni Atla Gíslasyni að með þessum lagabreytingum sem hér hafa verið kynntar til sögunar í dag að þá sé broti gegn lögvörðum rétti manna til að höfða dómsmál. Og ég ætla að leiða mér að nota þetta tækifæri og spyrja nú hinn löglærða formann háttvirtrar allsherjanefndar hvort að hann sé sammála því að þar sé farið út á hálan ís.
Háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur